Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa daangaa ce'uun Itoophiyaa naannoo Gambeellaa seenuun kaleessa namoota nagaa sadii ajjeesan jechuudhaan mootummaan naannoo Gambeellaa himatee jira. Hoogganaan sekretaariyaatii pirasii naannichaa obbo Ugeetuu Adiyaang hidhattoonni kun eega baatii muddee as namoota nagaa 13 kan ajjeesan ta'us baqattoota irratti haleellaa raawwachuun isaanii kun garuu ka jalqabaati jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira pirees sekireetiriyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiyaang sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhattootni muullee kun kaleessa daangaa ce'uudhaan seenuudhaan godina Nuweer aanaa Okoboo keessatti namoota nagaa sadii ajjeesanii jiru.
Muullee xiqqaat ni argamu bacaanaatinaa bakkabtoota laayi nabbara.
Hidhattootni muullee kanaan dura daa'immaniif loon irratti haleellaa raawwataa turan. Amma garuu bifa isaa jijjiiruun konkolaataa fe'umsaa magaalaa Gaambeellaa irraa ka'uun gara godina Nuweer deemu irratti haleellaa banuun konkolaachisaaf gargaaraa konkolaatichaa kaleessa halkan ajjeesanii jiru. Dargaggoo magaalaa Funyuudoo irraa gara ganda Teedoo motora oofaa deemaa jiru irrattis dhukaasanii ajjeesanii jiru. Jechuun dubbatan hidhattootni kunneen buufata baqattootaa diimaa seenuudhaan akkasuma haleellaa raawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ugeetuun bifuma walfakkaatuun buufata baqattootaa magaalaa diimaa keessatti argamu irratti haleellaa banuun dubartoota lama madeessanii jiru. Daa'imman sadii illee buufata baqattootaa kana keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru jechuun dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame hangootni biyyoota lamaanii erga waliin mari'atanii as ta'usaa wajjin wal qabatee bu'aa marii geggeessitoota biyyoota lamaanii irratti waan fidu hin qabu jedhan hidhattootni muullee mootummaa Sudaan kibbaafis kan hin ajajamne akkasumas biyyattii keessatti haleellaa kan raawwatan waan ta'aniif bu'aan marii hangoota biyyoota lamaanii kan mul'atu waggoota dhufan keessatti jechuun dubbatan. Obbo Ugeetuun jiraattota naannoo Gaambeellaa fi baqattoota Sudaan kibbaa 300,000 caalan buufataalee baqattootaa torbaa kan Gaambeellaa keessatti argaman keessatti haleellaa wal fakkaataa akka raawwanneef eegumsi taasifamaa jira jechuun dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga muddee bara 2014 jalqabee hidhattootni muullee namoota nagaa 13 ajjeesanii jiru. Daa'imman torbaa ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru. Loon 100 ta'anis akkasuma saamaniiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gama mootummaa Sudaan kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota muulleetiin wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.